Розділ 9. Наступного ранку, сидячи посеред своєї кімнати, я розпаковував подарунки, коробку за коробкою. Хто знає, навіщо я морочився з тими пакунками, бо щойно кинувши безрадісний погляд на подарунок, жбуроляв його в кут кімнати. Там уже виросла ціла гора. Фотоапарат Polaroid, транзисторне радіо, майстерно зроблена електрична залізниця і кілька конвертів з готівкою. Та я ніколи не витрачу цих грошей, ніколи не слухатиму радіо, а електричний поїзд ніколи не почухикає колією по моїй кімнаті. Я нічого цього не хотів. То все були криваві гроші. Баба ні за що не влаштував би мені такої вечірки, якби я не виграв турнір. Батько подарував мені два подарунки. Один точно став би предметом заздрощів усіх сусідських дітей. Новісінький Швін Стінгрей, король велосипедів. Лише в кількох дітей у Кабулі був новий Стінгрей, і тепер я один з них. Велосипед мав високе кермо з чорними гумовими ручками і славнозвісне сідло банан. Спиці золотисті, а сталева рама червона, як яблуко в карамелі. Або кров. Будь-хто інший уже скочив би на велик і негайно погнав би перевіряти, як його заносить, якщо загальмувати на повній швидкості. Кілька місяців тому і я вчинив би так само. «Подобається?» – запитав баба, спершись на одвірок моєї кімнати. Я обдарував його боязкою усмішкою і швидко кинув. «Дякую. А варто було б спромогтися на більше». «Можемо покататися», – запропонував батько. Запрошення та лише наполовину щире. «Може, пізніше, трохи стомився», – відказав я. «Гаразд», – сказав баба. «Баба, що?» «Дякую за феєрверки», – промовив я. «Подяка та лише наполовину щира». «Відпочивай», – сказав батько і рушив до своєї кімнати. Другий подарунок від баби, але він навіть не почекав, коли я його розгорну. Наручний годинник. Блакитний циферблат із золотими стрілочками у формі блискавиць. Я й міряти його не став. Кинув на купу іграшок у кутку. Єдиний подарунок, який туди не полетів, записник у шкіряній оправі від Рахіма Хана. Тільки його я не вважав здобутим кривавою ціною. Я сидів на краю ліжка, крутив у руках записник, згадував те, що Рахім Хан розповів про Гомеру. Його батько просто вивіз її геть, і зрештою то був найкращий вихід. Інакше вона страждала б. Немов слайд, який безперервно блимав, коли заїло проектор Каки Гомаюна, у моїй голові безупину виникав той самий образ. Гасан, схиливши голову, подає напої Асефу Тавалі. Можливо, так справді буде для нього найкраще. Його страждання полегшаться, і мої теж. Хай там як, а стало цілком очевидно, хтось із нас мусить піти. Трохи згодом того ж дня я таки взяв швін і поїхав на ньому кататися, вперше і востаннє. Кілька разів об'їхав квартал і повернувся. Дістався під'їзною доріжкою до заднього двору, де Гасан і Алі прибирали розгардіяж після минулої ночі. Подвір'я було засмічене паперовими стаканчиками, зіжмаканими серветками, порожніми пляшками з-під газованих напоїв. Алі складав стільці та ставив їх уздовж стіни. Побачив мене і махнув рукою. «Салям, Алі», – привітався я, махаючи у відповідь. Він підняв палець, знак, щоб я зачекав, і подався у своє помешкання. Замить вигулькнув з хижки, тримаючи щось у руках. «Учора у нас із Гасаном зовсім не було нагоди вручити тобі подарунок», – сказав Алі і простяг мені коробку. «Подарунок скромний, Аміра Ага, і негідний тебе. Але ми сподіваємося, що він усе одно тобі сподобається. З днем народження!» Мені до горла підкотився клубок. «Дякую тобі, Алі», – промовив я. «Краще б вони нічого мені не купували». Я відкрив коробку, а там лежало новісіньке видання «Шахнаме» у твердій палітурці з блискучими кольоровими ілюстраціями внизу сторінок. Ось Фарангі здивиться на свого новонародженого сина Кейхосрова. Ось Афрасіяб, вихопивши меч, мчить на коні поперед війська. Звісно, ось і Рустам завдає смертельного поранення своєму сину, воїнові Сограбу. «Вона прекрасна», – сказав я. «Гасан розповів, що твоя книжка вже стара і потріпана, та й сторінок у ній бракує», – мовив Валі. «А в цій усі картинки намальовані вручну, чорнильною ручкою», – додав гордо, приглядаючись до книжки, якої ні він, ні його син не могли прочитати. «Вона чудова», – повторив я. І то була правда. А ще, підозрюю, вона чимало коштувала. Так хотілося сказати Алі, що це я негідний такого подарунка, а не навпаки. Натомість я знову скочив на велосипед. «Подякуй Гасанові від мене». Урешті-решт я жбурнув книжку на ту саму купу подарунків у кутку своєї кімнати. Але раз у раз наштовхувався на неї поглядом, тож мусив закопати її десь на дні. І того ж вечора, перш ніж вкластися спати, я запитав бабу, чи він, бува, не бачив мого наручного годинника. Наступного ранку я чекав у кімнаті, доки Алі прибере кухню після сніданку. Чекав, доки він помиє тарілки, протре кухонні меблі. Дивився з вікна своєї спальні, як вони з Гасаном вирушають на базар скуповуватися, штовхають перед собою порожні продуктові візочки. Тоді взяв кілька конвертів з грошима, що валялися серед купи подарунків, прихопив годинник і тихцем вийшов у коридор. Зупинився під кабінетом баби і прислухався. Він був там увесь ранок, телефонував у справах. Батько і зараз розмовляв із кимось про доставку килимів, що мала відбутися наступного тижня. Я спустився сходами, перетнув подвір'я і ввійшов у помешкання Алі та Гасана під шовковицею. Підняв Гасанів матрац і запхав під нього свій новий годинник і жменю афганських купюр. Почекав іще з півгодини. Потім постукав у двері до баби і сказав те, що мусило стати останньою краплею в бездонному морі підлої брехні. Крізь вікно спальні я спостерігав, як Алі та Гасан штовхають угору під'їзною доріжкою візки, навантажені м'ясом, нааном, фруктами і овочами. Побачив, як баба виходить з будинку та прямує до Алі. Їхні губи рухалися, вимовляючи слова, яких я не чув. Баба вказав на будинок, і Алі кивнув. Вони розійшлися. Баба повернувся в дім. Алі подався слідом за Гасаном у їхню хижку. За кілька хвилин баба постукав у мої двері. «Іди до мене в кабінет», – сказав. «Владнаємо ситуацію всі разом». Я війшов у кабінет і сів на один зі шкіряних диванів. Гасан і Алі долучилися до нас аж за півгодини або й більше. Вони обидва перед тим плакали. Про це свідчили їхні червоні підпухлі очі. Стояли перед бабою, тримаючись за руки. І раптом я задумався, коли і як я встигнув змінитися аж настільки, що можу тепер завдавати такого болю. Баба одразу запитав. «Це ти вкрав гроші? Гасане, це ти вкрав у Аміра годинник?» Гасан відповів одним єдиним словом і вимовив його тонким надламаним голосом. «Так». Я сіпнувся, ніби дістав ляпас. Серце моє впало, і я мало не виблював правду. А тоді зрозумів. То була остання жертва Гасана заради мене. Якби він сказав «ні», баба повірив би йому, тому що всі знали, що Гасан ніколи не бреше. А якби баба повірив йому, то провина впала б на мене. Мені довелося б усе пояснювати, і викрилася б моя справжня подоба. Баба ніколи і ні за що не пробачив би мені. І так постало ще одне відкриття. Гасан знав. Він чудово знав, що я бачив усе в тому завулку, що я стояв там і нічогісінько не робив. Знав, що я зрадив його, та все ж таки знову мене рятував. Можливо, востаннє. Тієї миті я так його любив. Любив дужче, ніж будь-кого у своєму житті, і так хотів розказати їм усім, що то я був змією в траві, чудовиськом в озері. Я негідний цієї жертви. Я брехун, обманник і злодій. І я розповів би. Але якась частина мене раділа. Раділа, що все невдовзі завершиться, баба звільнить їх, буде трохи боляче, але життя триватиме. А саме цього я і хотів – рухатися далі, забути минуле, почати все з нової сторінки. Хотів знову вільно дихати. Проте баба приголомшив мене, сказавши: «Я прощаю тобі». «Прощаю? Але ж крадіжка була єдиним непрощенним гріхом, спільним знаменником усіх інших гріхів. Коли вбиваєш людину, то крадеш життя. Крадеш право дружини мати чоловіка, позбавляєш дітей батька. Коли брешеш, то крадеш в іншого право на правду. Коли шахруєш, то крадеш право на справедливість. Нема нічого гіршого за крадіжку». Хіба ж батько не казав цих слів, всадовивши мене на коліна? Як же він міг просто взяти та пробачити Гасанові? І якщо баба зміг пробачити йому таке, то чому не може простити мені того, що я не став сином його мрії? Чому? «Ми їдемо звідси, ага, сагіб», – сказав Алі. «Що?» – баба зблід. «Ми більше не можемо тут жити», – промовив Алі. «Але ж я пробачив, Алі, чи ти не почув?» «Ага, сагіб, життя тут стало для нас нестерпним. Ми їдемо». Алі притягнув до себе Гасана, обхопивши сина рукою за плечі. То був захисний жест, і я зрозумів, від кого Алі його захищає. Алі зиркнув у мій бік так холодно і непрощенно, що стало очевидно. Гасан йому розповів. Розповів про все. Про те, що заподіяв йому Асеф із приятелями. Про повітряного змія, про мене. Дивно, та я тішився, що хоч хтось тепер знає, який я насправді. Прикидатися було надто виснажливо. «Та начхати на ті гроші й годинник», – сказав баба, розкривши руки долонями вгору. «Не розумію, чому ви так і що значить нестерпним?» «Вибач, ага, сагіб, але ми вже спакували сумки. Таке наше рішення». Баба підвівся, і на його обличчі майнула тінь горя. «Алі, невже я погано про вас дбав? Невже я погано ставився до тебе чи до Гасана? Ти брат, якого в мене ніколи не було. Алі, сам же знаєш, будь ласка, не їдьте!»
«Нам і без того складно, ага, сагіб. Не ускладнюй ще більше», – мовив Алі. Його рот смикнувся, обличчя на мить скривилося гримасою. Саме тоді я збагнув глибину болю, до якого спричинився, чорноту горя, яке на всіх накликав. Навіть паралізоване обличчя Алі не могло приховати його страждання. Я примусив себе подивитися на Гасана, але він похилив голову, зіщулив плечі і крутив пальцем мотузок від сорочки. А батько благав: «Та хоч скажи мені чому, я мушу знати». Алі нічого не сказав бабі. Був такий самий незворушний, як і тоді, коли Гасан зізнався в крадіжці. Мені не судилося дізнатися, чому він так вчинив, але я добре уявляв, як вони вдвох плачуть у тій своїй тьмяній хижці, і Гасан вмовляє Алі не виказувати мене. Та яка ж сила волі була в Алі, якщо він зумів дотриматися обіцянки? «Підвезеш нас до автостанції?»
«Я забороняю вам їхати!» – заволав баба. «Чуєш мене? Забороняю!»
«З усією повагою, ага, сагіб, та ти не можеш мені нічого заборонити», – відповів Алі. «Ми вже не працюємо на тебе». «Куди ти поїдеш?» – запитав баба. Його голос зламався.
«У Хазараджат».
«До свого двоюрідного брата?»
«Так, ти підвезеш нас до автостанції, ага, сагіб».
І тоді я побачив те, чого ще ніколи не бачив.
Баба заплакав. Було трохи лячно дивитись, як схлипує дорослий чоловік. Батьки ж, бо не повинні плакати.
«Будь ласка», – просив баба, однак Алі вже рушив до дверей, а Гасан попростував за ним. Ніколи не забуду, як баба вимовив «це будь ласка» з болем і благанням у голосі, ба навіть зі страхом. У Кабулі влітку дощило нечасто. Блакитне небо було високо і далеко, а сонце, як розпечене тавро, припікало в потилицю. Струмки, в яких ми з Гасаном навесні пускали жабок камінцями, пересохли, а рикші, минаючи нас, здіймали куряву. Люди приходили до мечети на 10 ракятів полуденної молитви, а потім знову ховалися в перший ліпший затінок, щоб подрімати в очікуванні сутінкової прохолоди. Ракят – один цикл намазу. Читання коранічних аятів стоячи, один поясний і два доземні поклони.
Літо – це довгі шкільні дні, коли доводилося пітніти в напхом-напханому класі, який до того ж погано провітрювався, і вчитися читати на пам'ять аяти з Корану, продираючись крізь складні для вимови екзотичні арабські слова. Літо – це ловля мух голіруч, поки мулла куняв собі, а гарячий вітер приносив сморід лайна з нужника по той бік шкільного подвір'я і ганяв пил довкола самотнього очеретяного баскетбольного кільця. Але того дня, коли баба віз Алі та Гасана на автостанцію, задощило. Накотилися грозові хмари, і небо стало сталево-сірим. За кілька хвилин довкола загойдалися дощові заслони, рівномірний шурхіт зливи зашелестів мені у вухах. Баба запропонував підвести їх аж до Баміяна, проте Алі відмовився. Крізь посірілу шибу, залиту краплями дощу, я дивився зі спальні, як Алі волочить одненьку валізу, в яку вмістилися всі їхні пожитки, до машини баби, що чекала за воротами. Гасан тягнув на спині свій матрац, міцно скручений і перев'язаний мотузкою. Усі свої іграшки він залишив у спорожнілій халупі. Я виявив їх наступного дня. Вони лежали купкою в кутку, точнісінько, як подарунки з дня народження у мене в кімнаті. Брудні намистинки дощу скочувалися по вікну. Я бачив, як баба зачинив багажник. Намоклий він пішов до водійського місця. Зазирнув у машину і сказав щось Алі, котрий сидів на задньому сидінні. Можливо, то була остання відчайдушна спроба переконати його змінити рішення. Вони трохи поговорили. Баба стояв, нахилившись і поклавши одну руку на дах авта, уже цілком змоклий. Коли батько випростався, я побачив його зіщулені плечі та зрозумів, що наше життя вже не буде таким, до якого я звик від народження, і воно змінилося назавжди. Баба ковзнув на своє місце. Ввімкнулися передні фари, і їхнє світло проштрикнуло зливу двома однаковими тунелями. Якби це був один із індійських фільмів, які ми з Гасаном колись дивилися, то саме зараз я мав би вибігти на двір, розбризкуючи босими ногами калюжі. Я наздоганяв би машину і волав би, щоб її зупинили, а потім витяг би Гасана з заднього сидіння і сказав би, що мені шкода, дуже шкода, і мої сльози перемішувалися б із дощем. Ми обійнялися б посеред зливи. Але життя не індійське кіно. Мені справді було прикро, та я не плакав і не біг за машиною. Лише спостерігав, як авто баби від'їжджає від узбіччя і везе кудись людину, першим словом якої було моє ім'я. Я востаннє на мить побачив розмиту постать Гасана, скотюрбленого на задньому сидінні, а тоді баба повернув ліворуч, за ріг вулиці, де ми безліч разів бавилися у скляні кульки. Я відступив у глиб кімнати і бачив тепер тільки дощ за шибами, немов розтоплене срібло.